Hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa tähän Radio Fiskarsin ajatteluun ilmaista tilaisuutta. Välkommen alla, det här är redan den 30:e gången. Vi träffas under rubriken Det kostar inte att tänka. Me keskustelemme tänään uskon kokemuksesta ja meillä on vieraana kaksi herraa, jotka ovat hankkineet kannuksensa teologian alalla. Aakkosjärjestyksessä Jaakko Heinimäki.
Jaakko, miksi olet täällä tänään?
No kun pyydettiin. Se varmaan oli, tai ihan varmasti tämä liittyy siihen, että me tuon Riston kanssa keskusteltiin vähän aiheesta ja aiheen vierestä, kun oli tietokirja.fi-tapahtuma Helsingissä tuolla tiedekulmassa ja tieteiden talolla, niin me käytiin siellä keskustelua ja Fiskarsista oli vakoilija siellä. Ja Poplinitakin helma vain lehahti. Ja selvästikin tieto on sitten kulkenut tänne asti. Tämä on varmaan se juttu. Multa on ilmestynyt tänä syksynä sellainen kirja kuin Kerettiläisen käsikirja, joka sisältää siis pääosin sen, mitä jokaisen harhaoppiseksi haluavan olisi syytä tietää. Siitä puhuttiin, Risto puhui omista kirjoista, Risto ennenpäin. No hän kertoo varmaan itse lisää, mutta tämmöinen kansanuskon ja uskomusten spesialisti.
Joo, se on toinen herra, Risto Burkinen. Kerrottaisi Risto, mikä sinä olet mielessä.
No niin, mä olen tällainen yliopistoteologi, valmistunut aikoinaan teologian maisteriksi, mutta sitten jäin yliopistolle ja aloin tutkia ja opettaa lähinnä pohjoista kansanuskoa. Ja se oli sitten tietysti, niin kuin Jaska tässä kertoi, niin oli varmaan yksi syy siihen, että oltiin siinä samassa keskustelutilaisuudessa. Multa oli juuri ilmestynyt pelu vuosi sitten tämä suomalainen kansanusko shamaanista saunatonttuihin ja varmaan sen takia sinne sitten päädyin. Mutta sitten tuossa 2000-luvun puolella aloin kokea jonkinlaista kutsumusta myöskin kirkon virkaa ja sain kuin sainkin sitten Eero Hoiselta pappisvihkimyksen 2009. Että tälleen niin kuin toinen Jaakko kirkon puolella.
Eli siis jos multa voi kysyä, että mitä jokaisen harhaoppiseksi haluavan on syytä tietää, niin Ristolta voi kysyä, että mitä jokaisen saunatontuksi tai shamaaniksi haluavan on syytä tietää.
Kiitoksia herra. Mä kerron ensin tämmöisen tarinan. Joskus, kun mä olin lukiossa joskus 80-luvulla, niin meidän kouluun tuli vieras Oulun piispa Hintiläinen, joka sitten myöhemmin herätti huomiota ja hän tuli hyvin kuuluisaksi naispappeuden ankarana vastustajana. Se koulutilaisuus oli semmoinen hyvin löyhdö ja särmätön. 80-luvulla lukiolaiset oli vielä kiltejä. Mutta sitten jossain vaiheessa joku kysyi siitä piispalta, että miten, että kun olet lukenut Raamatusta, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin minkä takia kirkko on aina siunannut aseet? Eli aina kun sotajoukot on kerääntyneet taistelukantereille, niin sinne on tullut pappi siunaamaan. Sitä piispa antoi sellaisen vastauksen, että oikeastaan hän ei vastannut ollenkaan. Hän sanoi vain, että olipa hyvä kysymys. Ja sitten hän sanoi, että lutilaisista saa hyviä kysymyksiä. Sitten hän sanoi suunnilleen näin, että ajatus oli, että kristinus ajattelee, että saa mennä sotimaan tai sitten ei. Mä pyytäisin näin alkilaisiksi, jos vähän kommentoisitte sitä ajatusta.
Tämmöinen pikku juttu tähän alkuun. Tämä aseiden siunaaminen on semmoinen, johon aina silloin tällöin törmää. Ja ei ole kauaa siitä, kun olen nähnyt kuvia, joissa Venäjän ortodoksisen kirkon papit siunaavat ihan konkreettisesti kalasnikoveja ja tykkejä ihan näissä viimeaikaisissa kähinnöissä. Mutta mä en tiedä, että tiedätkö sä Risto, että olisiko niinku Suomen Evolut-kirkossa harrastettu aseiden siunaamista. Mä melkein sanoisin, että ei. Että siis on olemassa tuommoinen sotilaspappisysteemi, mutta kyllä siinä on enemmän niin kuin siunausta pyydetty niille ihmisille, jotka on lähetetty katsomaan kuolemaa silmästä silmään, jossa on, sen voi tehdä monella tavalla, mutta että tavallaan se idis on vähän toinen. Mutta sitten on tämä kysymys, että mitä niin kun kunnon kristityn tai raamatun lukijan pitäisi ajatella sodasta, väkivallan käyttämisestä ja sen tapaisista asioista. Jos Jeesusta uskoo, niin silloin valitsee kyllä niin kun ehdottoman pasifismin. Ei tee pahalle mitään vastarintaa ja kääntää toisenkin posken. Kaikki tämä Sitten jos uskoo apostoli Paavalia, niin on sillä kannalla, että on olemassa ikään kuin oikeutettua väkivaltaa. Nämä on kai niin kuin ne kaksi linjaa, jotka niin kuin kristillisessä perinteessä elää. On olemassa semmoisia kristittyjä ryhmiä, vaikka kveekarit tai amissit, jotka kieltäytyy kaikesta väkivallasta, jotka tavallaan vastustaa jopa poliisiinstituution olemassaoloa. Sehän on niin kuin sama juttu, niin kuin pakkokeinojen käyttäminen. Ja sitten on ehkä enemmän tämmöiseen niin kuin jonkinnäköisen, niin kuin, no siis kysymys on lähinnä tämmöisestä, niin kuin, että hyväksytään puolustautuminen, mutta, mikä se raja sitten milloinkin on, niin se on hankala. Mutta kuten sanottu, tässä on valtavia eroja. Kyllä mä oon itsekin kuullut sellaisia sotilaspappien puheita, siis 1980-luvun Suomessa, jotka oli aika niinku tommosia, niinku, jos ei nyt niinku kiihkoilevia, niin kuitenkin siis niinku taustalla semmoinen ajatus, että sotilaspapin tehtävä on tarjota sillain niinku semmoista henkistä tsemppiä, että sotilaan taistelukyky ja taistelutahto ovat parhaat mahdolliset, ja se tuntui mun mielestä aika rivolta puheelta sellainen.
Voiko niin kuin itse lukea raamattuja ja tehdä siitä tämmöisiä omia tulkintoja? Voiko tavallaan niin poimia sieltä rusinat ilman, että kuuntelee jotakin auktoriteettia?
Ennen kuin mä annan Riston puhua, niin siteeraan lempikirjaani Ludwig Wittgensteinin Yleisiä huomautuksia. Siellä on sellainen huomautus, että rusinaleivoksessa rusinat ovat niin kuin parasta. Mutta silti se, joka pystyy tarjoamaan minulle säkillisen rusinoita, ei pysty tarjoamaan mitään niin hyvää kuin yhden rusinaleivoksen, koska rusinaleivos ei ole ikään kuin laimennettuja rusinoita.
Joo, siis tämä on paljon lisättävää, mitä Jaakko sanoi tästä pappien roolista sodassa. Mäkin näen kyllä asian lähinnä just näin, että kristillisestä traditiosta ei löydy oikein yksilitteistä vastausta siihen, että saako kristitty tarttua aseisiin vai ei. Mutta kun tilanne on se, että kansakunta joutuu sotimaan, niin silloin munkin mielestäni kirkko on pikemminkin siis myötä elänyt näiden sotilaiden elämässä. Ei niinkään siunannut niitä aseita, vaan se on niin tosiasia, että rintamalla olisi kai aika kauheata sekin, jos ei kirkko sitten olisi siellä mukana myötäelämässä. Mutta sitten tämä toinen kysymys, että saako ihminen siis lukea itse raamattua? Oliko tämä sun kysymys?
Joo.
Siis,
ja sitten jos siellä on jotain ristiriitaa, niin mitä silloin tulee tehdä?
Silloin tulee kuunnella omaa tuntoaan. Eikä tähän voi olla muuta vastausta.
No, ei uskontoa tarvitse, jos ihmisellä on omaa tuntoa.
No sanotaan, että minulla on nyt tänä päivänä erittäin syvä ymmärrys kysyjää kohtaan siinä mielessä, että mä itse ainakin olen niin kuin alkanut omissa puheissani korostaa tällaista niin kuin, luottavaa uskoa tai tätä uskoa, jolla uskotaan, niin kuin teologisesti sanotaan. Ja jos tästä nyt päästään tähän uskolliseen kokemukseen, että sehän on varmaan sama kaikilla ihmisillä, siis tämä uskonnollinen kokemus niin kuin pohjimmiltaan. Totta kai se saa siis traditiosta riippuen erilaisia sisältöjä, mutta että siis jos me ajatellaan, että ihmismieli on samalla tavalla rakentunut kaikkialla ja tämä uskonnollinen kokemus tulee sen mielen kautta, niin kyllähän sen täytyy olla enemmän tai vähemmän samanlainen ja myöskin samanlainen kaikissa uskonnoissa. Mä kyllä hyvin en kovin mielelläni niin kuin puhu isoilla kirjaimilla uskonnosta, vaan olisi itsekin korostaa sitä uskoa, joka on meillä kaikilla ihmisillä. Samanlainen sikäli kuin se on tällaista niin kuin luottamusta johonkin suurempaan, tai jos niin halutaan sanoa, yliluonnolliseen.
Tässä on kaksi musta kiinnostavalla tavalla semmoista tavallaan aika periluterilaista pointsia, jos ajattelee siis sitä 500 vuoden takaista luterilaista reformaatioa, josta yksi oli just tämä ajatus, että tyyppien pitäisi saada itse lukea raamattua ilman, että ne on niin kuin selitysmekanismin orjia. Ja tämän takia Luther ja kumppanit piti hirveän tärkeänä, että niin kuin opetetaan ihmiset lukemaan ensinnäkin. Ja se oli tosi radikaalia aikanaan, kun siis Luther painotti sitä, että myös tyttöjen pitää saada oppia lukemaan. Et A, tämä lukutaidon opetus, ja B, sitten se, että nämä pyhät kirjoitukset käännetään sille kielelle, jota kansa osaa. Ja tästä voisi tietysti sitten lähteä vetämään monia aasinsiltoja niin kuin siihen, että mitä kaikkea se tarkoittaa, tämä niin kuin kääntäminen sille kielelle, mitä ihmiset osaa. Et se ei ole pelkästään siis sitä, että käännetään niin kuin latinasta saksaksi tai kreikasta saksaksi, vaan se tarkoittaa ylipäänsä sitä sellaista niin kuin kontekstisidonnaista kuin kulttuurisidonnaista, koska kulttuurikin on yksi kieli. Mut sitten, ja sitten tämä toinen tämä tämmöinen niin kuin jossain mielessä tämmöinen niin kuin yksilöllisen kokemuksen ja yksilön, myös niin kuin tämä oman tunnon korostaminen on, ei se nyt mikään siis luterilainen keksintö ole. Sehän on jo oikeastaan niin kuin antiikin Kreikan moraalifilosofiassa hirveän keskeinen ajatus se, että ihminen sisimmässään tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja vaikka se ikään kuin objektiivisesti ottaen olisikin väärin, mitä jokin kokee oikeaksi, niin silti ketään ei voi tuomita siitä, että hän noudattaa omaa tuntoaan pikemminkin kuin sovinnaisia käsityksiään. Ja tällä linjalla myös siis tavallaan se semmoinen varhaisen luterilaisuuden härkäpäisyys nousee just tämän tyyppisestä ajattelusta ja siitä jotenkin semmoisesta tavallaan niin kuin semmoisesta kirkkokritiikistä, siis ajattelusta, että ihminen voisi jotenkin tämmöisen niin kuin uskonnollisen uskon ja jotenkin sen oman suhteensa siihen todellisuuteen, josta nyt käytettäköön vaikka niin kuin teknistä termiä Jumala, että sen voisi jotenkin niin kuin ulkoistaa, tavallaan niin kuin ikään kuin ostopalveluna hoitaa pappien ja munkkien välityksellä, vaan kysymyksessä on niin kuin eksistentiaalinen niin kuin oma asia. Ja sitten niin kuin kolmantena siis tämä on jännä, että tämä termi uskonto on niin kuin kristinuskon kannalta vähän kimurantti, kun on paljon siis sen tyyppistä kristinuskoa, joka on nimenomaan uskontokriittistä. Siis siinä mielessä niin kuin semmoisessa ajatuksessa, että ihmisen täytyisi niin kuin suorittaa vaikkapa mekaanisesti joitakin rituaaleja, jos uskonto käsitetään tällaiseksi, että täytyisi niin kuin mekaanisesti suorittaa jotakin rituaaleja, tai ylipäänsä niin kuin se, että se uskonto tai usko olisi jonkinnäköinen niin kuin ihmisen oma suoritus. Kun luterilaisessa perinteessä on ajateltu, että usko, jo se usko itsessään on niin kuin Jumalan lahja, jota ei voi itse millään hankkia. Ja siinä mielessä tämmöiset erinäköiset niin kuin uskonnolliset toimenpiteet, ne on nähty jopa suorastaan niin kuin tämän homman kannalta haitallisina.
Joo, tämä voisi ehkä lisätä sen, että ihmisellähän on siis tämmöinen luontainen taipumus maagiseen ajatteluun ja just tämmöinen, että hän niin kuin alistaa itsensä tämmöisille pakottaville rituaaleille, ja niin sehän on tyypillistä maagista ajattelua, ja just sitä vastaanhan kirkko on käynyt ja yrittänyt vapauttaa ihmisen tällaisesta maagisesta sidonnaisuudesta.
Onko sulla, Risto, jotain maagisia niin kuin rituaaleja, mitä sä hoidat?
Voi, on siis paljonkin. Siis mulla on esimerkiksi hyvin vahva taipumus siihen, että mun pitäisi aina saada asiat niin kuin parilukuisina. Siis mä suosin parillisia lukuja. Mua todellakin ahdistaa, jos joku jää niin kuin parittomaksi. Siis tää on, niin kuin, tää on aivan muinaisen suomalaisen kansanuskonkin mukaista. Esimerkiksi mulla on hyvin pahva taipumus kyllä tähän.
Mulla on semmoinen, että meillä on semmoinen laatia kivi, niin mä käyn sinne aina laittamassa jotain. Se on tietenkin niin kuin tarve Jumalalle annettu. Mä mietin, että onko tämä pelleilyä, mutta sitten mä olen ajatellut, että oikeastaan mä en tee sitä edes puoliheittäin. Vaan ehkä niin kuin ennemminkin puoli tosiaan. Miten se nykypäivän uskonnus, että onko tämmöisillä asioilla painaa?
Niin nämä rituaalithan on sellaisia, että jos ne jättää tekemättä, niin sitten tulee semmoinen epämiellyttävä tunne, vähän niin kuin tämä.
Sitä niin kuin varmuuden
vuoksi. Niin, vähän niin kuin tämä Koskelan Jussi, kun hän aloitti sen alkaa nyt kyntämään, niin hän löi kirveen hamaran siihen peltoon ja totesi sitten itsekseen, että no, mutta näin nyt aina vaan on tehty. Hänkin katsoi, että näin piti tehdä. Se on just tätä tällaista puhtaasti muistamista niin psyykeistä nousevaa pakkoa.
Onko meillä jotain semmoisia tyypillisesti suomalaisia uskon tarjottamisen muotoja?
No siis kyllä, jos puhutaan niin maagisista ajattelukuluista, niin kyllä ne on kyllä täysin universaaleja. Mä en ainakaan omissa tutkimuksissa löytänyt mitään semmoista erityisen suomalaista tapaa niin kuin nähdä maailma maagisesti.
Meidän jumalien nimetkin taitaa olla tuontitavara, vai onks ainakin perkele on niin kuin baltti sana. Mites sana, suomen kielen sana jumala, mikä sen etymologia on?
Se tulee viime kädessä sanskriitista ja palautuu semmoiseen sanaan, joka tarkoittaa niin kuin taivasta tai loistavaa taivasta. En ole mikään sanskriitisti, mutta daumaan se yleensä translitteroidaan. Ja siitä tulee daumaan, siitä sitten monen mutkan kautta tulisi sitten jumala. Siis syntyloitsujahan on pidetty kyllä tämmöisen suomalaisen muinaisuskon niin kuin tämmöisenä ominaisena piirteenä. Eli niin kuin vahva korostus siinä, että jos tiedetään asioiden synty, niin sitten pystytään se asia myöskin hallitsemaan. Mutta eihän tämäkään ole millään tavalla niin kuin puhtaasti suomalaisuuksilaista. Kyllä tämäkin on hyvin kansainvälinen tapa. Muistaa tämä tarina, tai Satu Tittelin tuurista. Siinähän tämä paha mörkö kohtasi loppuunsa, kun tämä tyttö arvasi hänen nimensä, että siis tässä on ihan täysin kansainvälistä sekin.
Tämä kaikki kertoo mulle just sitä, minkä sä Risto sanoit äsken, että kuinka tavallaan tämmöistä niin kuin universaalia. Että näyttää siltä, että jotenkin ihmisen psyyke kulttuurista riippumatta on sellainen, että siihen liittyy tämmöistä, miksikä sitä nyt sanoo? Ei välttämättä pelkästään maagista ajattelua. Mä kutsuisin sitä niin kuin jonkinnäköiseksi kaipaukseksi. Ihminen on kaipaava olento. Ja se ihmisessä oleva kaipaus saa sitten eri kulttuureissa vähän erilaisia muotoja. Ja tämä suomalainen kristillisyys on sulattanut itseensä piirteitä niin kuin sekä itäisestä että läntisestä, siis Länsi-Rooman ja Itä-Rooman eli Byzantin jotenkin tavasta hahmottaa kristinuskoa, mutta sitten myös näistä vanhoista suomalaisista uskomuksista ja ylipäänsä niinku tämmöisestä niinku arktisesta mielenmaisemasta. Siis suomalainen luterilaisuus on ihan erilaista kuin vaikkapa Bengalin luterilaisuus. Intiassakin on luterilaisia ja mä luulen, että niinku Intian luterilaiset muistuttaa aika paljon enempi hinduja kuin edes kristittyjä, siis tavallaan semmoisessa niin kuin karkeassa mittakaavassa. Ja mä luulen, että heidän silmissään niin kuin suomalainen luterilaisuus näyttäytyy pikemminkin jonkinnäköisenä arktisena kansanuskona. Tähän liittyy muun muassa tämä niin kuin paljon puhuttu juttu tästä luterilaisesta työmoraalista, joka on siinä mielessä jännä, että jos niin kuin katsoo luterilaisia dokumentteja, niin ei siellä tämmöinen niin kuin työn korostus ei ilmene sieltä oikein mitenkään, ellei sellaiseksi lasketa niin kuin ylipäänsä semmoista myönteistä suhtautumista arkiseen ja maalliseen. Mutta sitten mä luulen, että tämä tämmöinen niin kuin ahkeruuden ylikorostaminen, joka jotenkin näyttää olevan niin kuin suomalainen piirre, enkä mä tiedä onko se enää sitä, mutta tavallaan suhtautuminen työhön on ollut sitä, että jos täällä on aikonut niin kuin elantonsa tuosta maasta repiä, niin ei ole hirveän paljon ollut varaa semmoista välimerellistä siesta-meininkiä harjoittaa, vaan on pitänyt niin kuin todella painaa pitkää päivää ja tehdä niin kuin ahkerasti töitä. Ja tämä niin kuin yhdistyneenä sitten kaiken näköisiin asioihin on se, mitä me kuvitellaan, että on ikään kuin stereotyyppinen luterilaisuus tai protestanttisuus, vaikka se on itse asiassa niin kuin tämmöinen jonkinlainen hybridi, niin kuin ikiaikaista suomalaista tämmöistä luonnonuskoa ja sitten erinäköisiä kristillisiä vaikutteita. Ja sitten voi olla, että nykymaailmassa siinä on sitten jo muunkinlaisia vaikutteita. Joo, toi on hyvä pointsi, koska se liittyy siihen työmoraaliin just, Ja se on sillä lailla kiinnostava, että niin kuin kalvinismiin, joka on siis samaan aikaan, kun luterilaisuus syntyi, niin syntyi Ranskassa, kun luterilaisuus syntyi nykyisen Saksan alueella, niin nykyisen Ranskan alueella Jean Calvin niminen tyyppi nousi vähän niin kuin samantyyppiseen protestiin kuin Luther ja kumppanit, mutta ne oli aika paljon tiukkapiposempia. Sekä tälleen niin kuin yksilömoraalisesti, siis siellä pantiin pelikortit roviolle ja viinat kannettiin viemäriin ja kaikkea tällaista, mutta siihen sisältyi myös siis sellainen ajatus tähän varhaiseen kalvinismiin, että tästä meinaa nyt, tämä on näin lähellä, ettei tästä tule nyt tosi pitkä luento, mutta mä yritän olla aika napakka. Kalvinismiin liittyi sellainen ajatus, että Jumala on jo ennen aikojen alkua määrännyt ihmiset, kaikki ihmiset, ketkä tulee koskaan syntymään, niin kahteen porukkaan. Niihin, jotka joutuu helvettiin ja niihin, jotka pääsee taivaaseen. Tämä on siis ennalta määrätty jo ennen aikojen alkua. Ja älkää kysykö multa, että mikä järki tässä on, mutta näin varhaiset kalvinistit ajatteli. Ja että tämä ennalta määrääminen on siis, se on absoluuttinen ja siihen ei voi vaikuttaa. Se on ennalta määrätty ja sillä hyvä. Mutta se on myös sillä lailla niin kuin salattu, että kukaan ei voi tietää, että kumpaan porukkaan kuuluu. Naapurista voi olla aika varma, mutta niin kuin oma kohtalo on niin kuin loppuun saakka epäselvä. Ja tässä olossa, just tästä epävarmuudesta, niin kuin sitten syntyi tavallaan tämmöinen ajattelu, että okei, siitä ei voi olla varma, mutta ehkä siitä voi saada jotakin vihiä, että kumpaan ryhmään kuuluu sillä, että kuinka hyvin menestyy, niin kuin, kuinka hyvin mulla sujuu tässä elämässä. Sitten jos mä painan niin kuin narkomaanina hepatiitit veressä tuolla niin kuin Fiskarsin penkereillä ihan niin kuin täytenä luuserina, niin siitä voi päätellä, että Jumala on ehkä niin hyvä, että se ei laita ketään kylmiltään helvettiin, vaan se pistää niin kuin totuttelemaan tuommoista niin kuin kurjuutta jo tässä elämässä. Ja vastaavasti, jos mä asun tuolla niin kuin hemmetin hienossa kartanossa ja lapset soittaa viulua ja niin kuin on niin kuin nelivetoauto ja rahaa tulee, niin se kertoo siitä, että mä kuulun niin kuin siihen porukkaan, jolle on niin kuin ikuisesti tämmöinen loisto taattu. Ja tämä siis sai aikaan sen, että ihmiset ikään kuin vakuuttaakseen itselleen ja varmaan vähän niille naapureillekin niin kuin lähti hakemaan tätä tällaista niin kuin ulkoista todistusta siitä, että kuuluu tähän parhaaseen A-ryhmään. Tämä on siis Max Weberin selitys. 1900-luvun alusta kuuluisa saksalainen sosiologi Max Weber, klassikkoteos Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Ja se pointsi on just se, että tämä on nimenomaan kalvinismia eikä luterilaisuutta, johon tämmöinen ajatus ei ole ikinä kuulunut. Et siis tämä, että jotenkin niin kuin ulkoinen menestyminen, niin kuin, että Jumalan siunaus näkyisi jotenkin ulkoisena menestymisenä. Mutta tämä on musta kiinnostavaa, että miksi tämä tämmöinen kalvinistinen ja siitä nouseva tämmöinen niin kuin puritaaninen etiikka ja tämmöinen menestyksen tavoittelu ja niin kuin menestyksen ja Jumalan siunauksen välinen niin kuin yhteys, että miksi se on lyönyt niin hyvin läpi? Suomessa niin kuin kalvinismi ei ole mitenkään iso juttu, mutta toi piirre näyttää olevan, mutta se ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö. Ja yksi selitys on just se, että tämä kuitenkin niin kuin ne kaikkein ahtaimmalle joutuneet kalvinistit oli niitä, jotka lähti sitten Mayflower-laivalla Yhdysvaltoihin, tai siihen aikaan se ei ollut vielä Yhdysvallat, mutta joka tapauksessa siis tämä tämmöinen niin kuin amerikkalainen tietty niin kuin puritaanisuus, tämä tämmöinen niin kuin menestyksen tavoittelu, niiden juuret on siinä, että tavallaan tuommoisen niin kuin markkinatalouden uskonto on selvästikin puritaaninen sveitsiläinen kalvinismi, siis se Calvin oli ranskalainen, mutta se joutui ahtaalle sieltä ja löysi sitten Genevestä turvapaikan, niin se nimenomaan Sveitsissä sitten pääsi puhkeamaan kukkaansa. Mitäs sanoo Risto, oliko tämä nyt oikein?
Sanoit, että tämä on niin suosittu ajatus. Varmaan se on suosittu ajatus ihan sen takia, että onhan se tavallaan aika rationaalinen ajatus. Niin kuin ihmisjärjellä ajatellen on helppo ymmärtää tai helppo kuvitella, että Jumala niin kuin omiansa suojelee ja antaa hyvää. Että tämä on ihmisjärjen mukainen ymmärrettävä ajatus.
Totta, että sitten kun miettii, että siis niin mennään niin vanhan testamentin puolelle, joka ei ole edes vielä niin kristillistä, niin siellähän on niin tosi paljon tätä tämmöistä niin valittamista, että Jumala, miksi sinä annat sataa niin paskaa meidän niskaamme, vaikka me ollaan niin ihan kiltisti eletty tämä elämämme. Siis niin se ajatus, että miksi hurskaalle käy huonosti, kun jotenkin niin kuin järki sanoisi, että ne, jotka elää niin kuin pellossa, niin heitä kohtaa onnettomuudet, mutta ne, jotka on niin kuin elää vaeltaa nuhteettomina Herran edessä, niin niille ei käy koskaan mitään pahaa. Ja yleinen elämänkokemus ei niin kuin osoita, että näin tapahtuisi, mutta meillä ehkä on niin kuin luontainen toive niin kuin itse ojentautua tämän mukaan.
Joudutaan, niin missä sen juuret on? Mä rupesin taas nyt miettimään, että jossain Egyptissähän oli jumalat, eli hallitsija, tavallinen rahvas. Että onko se tästä joku tämmöinen muunnos sitten, vai meneekö sen juuret jonnekin vielä varhaisempaan vaiheeseen? Milloin on tullut tämä kahtiajako, missä sen juuret on?
Mä voisin omasta puolestani vastata näin, että musta on niin kuin ylipäätään aika mielenkiintoista se, että jos ajatellaan tälleen niin kuin globaalisti ja tätä maailman historiajuoksua yleisesti, niin tuntuu siltä, että tämmöinen huoli ihmisen sielun kuoleman jälkeisestä kohtalosta on tavallaan aika moderni. Eli se tulee oikeastaan vasta tuossa niin kuin viimeisellä esikristillisellä vuosituhannella tai parilla siinä vasta sitten niin kuin näissä niin sanotussa korkeakulttuureissa.
Egyptissä?
Niin, Egyptissä, joo. Tyypillisesti Egyptissä se varmaan ensimmäisiä kertoja selvästi muodostuu niin kuin päällimmäiseksi huolenaiheeksi. Ja sitten Iranissahan kehittyy sitten tämä ajatus tästä tämmöisestä hyvin niin kuin selkeästä kahtia jaosta. Ja tämä on hyvin toisen tyyppistä kuin mikä on tyypillistä kansanuskoille. Siis varsinkin täällä pohjoisessa ihmiset ovat ajatelleet, että kuoleman jälkeen niin kaikki jatkuu suurin piirtein samanlaisena, että jatketaan suurin piirtein samanlaisia töitä kuin mitä on eläissäänkin tehnyt ja ei siellä tule mitään rangaistusta tai palkkiota. Korkeintaan ainoana sanktiona siitä, että jos oli viettänyt huonoa elämää, niin saattoi olla se, että ei pystynytkään ehkä jälleen syntymään suvussa enää uudestaan. Mutta että mitään tällaista niin kuin varsinaista rangaistusta ei ajateltu olevan.
Mutta onko suomalaisessa kansanuskossa kuitenkin ollut ajatus kuoleman jälkeisestä elämästä? Kun sehän esimerkiksi niin kuin tämmöisessä niin kuin vanhan testamentin juutalaisuudessa, siellä kaikkein vanhimmassa, niin ei siinä oikein ole. Se ilmaantuu tämä ajatus siitä, että kuoleman jälkeen niin kuin olisi joku uusi elämä, niin sehän niin kuin ilmaantuu vasta just siinä vaiheessa, kun Israelin kansa laitettiin niin sanottuun Babelin vankeuteen, siis nimenomaan niin kuin, sinne Babyloniaan, jossa ne sai persialaisia vaikutteita. Ja se on niin kuin, tavallaan zarathustralaisuuden lahja. Helvetti on zarathustralaisuuden lahja kristinuskolle. Siis mä luulen, että niin kuin mainstream-juutalaisuus tänä päivänäkään ei oikein ota niin kuin selkeästi niin kuin kantaa siihen, että onko kuoleman jälkeen mitä, että se on hirveän tämän puoleinen. Ja itse asiassa niin kuin siinä on myös niin kuin tämä oli niin karmea tämä koko tämä pakolaisuusjuttu ja muu, niin se myös niin kuin tätä helvetti-ajatusta kiihdytti, paitsi siinä, että tutustuttiin sellaiseen ajatteluun, joka oli selkeästi tämmöinen niin kuin kaksijakoinen, että selkeä, hyvä ja paha. Ja sitten, että kun oli tämä, että oli se kokemus siitä, että ollaan niin kuin syyttömänä kärsitty ja että meitä on vainottu ja me ei pystytä tavallaan kostamaan niille meidän vainoajillemme, niin ainoa lohtu on se, että Jumala kostaa niille ikuisella rangaistuksella. Ja tämä tavallaan tämmöinen ajatus, tämmöinen niin kuin lohdullinen ajatus, että ne, jotka meitä vainoavat, tulevat vielä kärsimään, niin se on, se on niin kuin tavallaan muokannut kokonaista kulttuuria.
Joo, näin se varmaan selittyy tämä Israelin kansan uskontohistoriaan tuleva piirre osittain just tämän traumaattisen kokemuksen kautta, mutta että sehän on juuri osa sitä, mistä mä äsken sanoin, että siinä et vasta niin kuin aika myöhään nimenomaan kirjallisissa kulttuureissa tulee mukaan kuvaan tämä huoli kuoleman jälkeisestä kohtalosta. Ja ylipäätään tämä viimeiset 3000 tai 4000 vuotta on ollut tämmöisen niin kuin globaalin uskonnollisen myllytyksen aikaa. Siis sikäli kun tiedämme, niin silloinhan tapahtuu valtavasti siis Lähi-idässä ja Intian suunnalla. Kauko-idässäkin tapahtuu. Ja sitten tuolla tai Välimeren kulttuuripiirissä taas syntyy tämä uskontokritiikki. Että niin kaikki tämä tapahtuu niin kuin tässä aika lyhyellä aikaa ja niin kuin globaalisti tai maailmanhistoria ajatellen niin aika lyhyessä ajassa. Että tuntuu siltä, että tämä huoli sielun kuoleman jälkeisestä kohtalosta tai se, että niin kuin jos me puhutaan uskonnosta teknisenä terminä, niin uskonnon näkökulma siirtyy enemmän niin kuin tuon puoleista kohti. Niin se tuntuu tapahtuvan jollakin tavalla käsi kädessä tämän kirjoitustaidon ja kirjoituskulttuurien syntymisen kanssa. Mulla on ainakin tämmöinen niin kuin arvaus.
Onko se sitä, että niin kuin ihmiskunta on tullut fiksummaksi? Vai mistä siinä on kysymys?
Mä en lähtisi noin arvottamaan sitä kyllä. Siis näin vaan näyttäisi tapahtuvan.
Hei, saanko pienen sivuhuomautuksen siihen taivashelvetin jakoa, koska sitten kuitenkin keskiajalla ja vielä renessanssiaikana, jolloin oli ikään kuin jossain mielessä tämmöinen teokraattinen niin kuin yhteiskuntajärjestys, niin kyllähän silloin noudatettiin, eikö se ollut Hippokrateen näitä neljä ihmistyyppiä, jotka, ja silloin ajateltiin, että niin kuin sun ulkonäkö heijastaa sinun sisintäsi, ja sä olet siis syntynyt ylhäisöksi, niin silloin sinä olet ja pysyt, tai siis se on ennalta määrätty, tai talonpojaksi, tai niin edespäin, siksi tai täksi. Mutta tuli vaan mieleen, että kalvinistinen jakoajattelu, että se nyt ei ehkä täysin vieras tai uusi.
Ei ole, siis niin kuin tämä, että koko säätysysteemi, tai ajatellaan nyt vaikkapa niin intialaista niin kuin koko sitä varna- tai kastijärjestelmää, miksikä sitä nyt kutsutaankaan, niin siinähän on juuri tämä ajatus, että on niin kuin ikään kuin tämmöistä universumin järjestystä vastaan, jossa vaikkapa avioidut henkilön kanssa, joka tulee eri niin kuin kastista kuin minä. Taikka tämä on niin kuin jännä juttu, että nyt kun väännetään kättä tästä sukupuolineutraalista avioliitosta, että kenen kanssa on niin kuin luvallista mennä naimisiin, miten se määritellään, että kenen kanssa voi avioitua, niin ei siitä ole tavallaan, niin kuin, jos katsoo niin kuin kulttuuria niin kuin pitkään, niin siitä ei ole kuitenkaan ihan hirveän kauan aikaa, kun oli niin kuin päivän selvä, oli siis niin kuin selkeästi avioeste, että niin kuin oman säädyn ulkopuolelle oli siis kiellettyä, niin kuin juridisesti kiellettyä. Että aatelinen ei voinut mennä naimisiin talonpojan kanssa. Tätä pidettiin ihan niin kuin tämmöisenä niin kuin tavallaan samoilla argumenteilla, tämmöisellä niin kuin luomisjärjestyksellä ja sellaisilla, millä nyt niin kuin konservatiiviset uskovaiset vastustaa ajatusta siitä, että aviopuolisot voisivat olla samaa sukupuolta, niin ihan samoilla argumenteilla on vielä siis 300 vuotta sitten niin kuin puhuttu, että on niin kuin luomisjärjestyksen vastaista, että niin kuin eri säädyistä niin kuin mentäisi sekaisin naimisiin.